Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur föstudaginn 26. september. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á mánudag hófst aðalmeðferð við Héraðsdómi í Stokkólmi í óhugnanlegu morðmáli. Þar Guðmundur Mogensen, hálf íslenskur karlmaður, ákærður fyrir að hafa bannað hinni rúmlega 60 Kristínu á heimili hennar í Stokkólmi í október í fyrra. Guðmundur 41 árs og á íslenska móður. Hann hefur verið búsettur að hluta til á Íslandi og sagður hafa unnið meðal annars á veitinga og skemmtistöðum. Hann á einni ferila baki sem tónlistarmaður. Málið hefur vakið mikla athygli í Svíþjóð, enda enn eitt dauðsfallið í gengjastríði sem þar hefur geisað undanfarin ár. Sænskir fjölmiðlar segja að málið sé hefndaraðgerð og tengist syni Kristínu sem var leiðtogi einu gengjana. Guðmundur ákærður fyrir morð og tilraun til morðs. Kærasta hans og annar karlmaður eru einni ákærð fyrir aðild að málinu. Guðmundur sagður hafa verið ráðinn til verksins og á að hafa fengið dauðalista frá verkkaupa sínu. Svo virðist sem morðið hafi verið pantað, skipulagt og úthugsað. Ljóst að Guðmundar bíði þungur dómur verði hann fundin sekur. Við ætlum að fara yfir það sem fram hefur komið í sænskum og íslenskum fréttum af málinu og heyra hljóðupptökur sem lögregla hefur birt og eru taldar til mikilværa sönnunagagna í málinu. En byrjum á frétt úr sænska ríkisútvarpinu af fyrsta degi réttarhalda.
Takk svo mikið áfæranda. Jag kommer börja med avge inställning för åtalspunkten 2. Erkänner mord. Han är förtvivlad över vad han har gjort.
Här bakom mig så pågår den första rättegångsdagen i fallet där 63-åriga Kristina blev mördad i Akalla.
Já, Guðmundur hefur játað á sig morðið og segist miður sín yfir því sem hann hefur gert. Hér Lovísa Arnardóttir, fréttamaður á Vísi.
Þar greinlega blaðamaðurinn að sitja í dómsal og eru að fylgjast með þessum réttarhöldum og lýsir honum sem einhvernum greinlega veikur af vímöfna notkun og svo lýsir hann því einhvernig hann hefur flækst í þetta mál eins og hann hefur alltaf að fá kókain sem greiðslu fyrir að myrða eitthvað fólk. En hann verðist að hafa komið sér í sambandi við einhver glæpasamtök, einhvern mann í glæpasamtökum og þeir komast að samkomulagi að hann myndi fara í einhverju hefndaraðgerð og myndi myrða eitthvað fólk, fekk hann 6 heimilisföng og Kristína var svo sem í rauninni opnaði hurðina fyrst og hann bara skaut hana.
Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, hefur fjallað mikið gengjastríðið í Svíþjóð og hefur fjallað morðið á Kristínu.
Jú, þetta sem sagt hluti af gengjastríðinu fræga í Svíþjóð sem hefur farið aldeilis með himinskautum núna í nokkur ár í röð. Og Svíar komni með manndráps tölfræði sem svo langt yfir hinu Norðurlöndunum og það hérna, það hálfa verið nóg. En þetta hefnd í stríði gengi sem að kenni sig við Húsby í Stokkólmi og þar var ungu maður sem skaut annar mann til bana 28 ára gamlan í maí 2021 og þessi náungi tekinn og hann ákærður og hann sýknaður í málinu. En þannig er önnur klíka sem að ná sér niður á þessu náunga og þetta móðir hans sem skotin til bana á heimili sínu, Kristína Ba, virk í stjórnmálum hjá jafnaðarmannaflokki í Svíþjóðar og mikil kirkjumanneskja, sent mikil kirkjustarfi í hverfinu og var bara öllum þetta harmdauði í Akalla í norðvestur Svíþjóð sem borgarhluti þar og það nú kveikjan að þessu.
Det var den 22 oktober 2024 som hon blev skjuten till döds i sitt hem. Det misstänks att hennes sons kopplingar till gängkriminalitet är motivet bakom skjutningen.
Och dessa maður sem är þarna ákærður och var handtagen av sort við þriðja mann, þau eru 3 som är ákærð. Hann sem sagt fekk í hendur lista yfir að minnsta kosti 6 skotmörk og var í rauninni bara fekk þá forvarningu að mæta bara heim til fólks og annaðhvort banka eða hringja á dyrabjöllum og skjóta þann sem að kemur til dyra, það var ekki klokkan við það.
Og hann hefur gengist við þessu að hafa verið viðriðin þetta morð, hvað vitum við mögulega játningu í þessu máli?
Hann búinn að játa að hafa skotið konuna til bana. Þau eru öll ákærð fyrir manndráp og tilraun til manndráp. Þannig verði það sakfelldur þá reknaði nú með að hann hljóti þyngsta dóminn en sem sagt tilraunin til manndráp felst í því að minnsta kosti hann fór heim til næstu manneskju á listanum sem að kom ekki til dyra, sem að varði henni líklega til lífs. En það telst enga síður tilraun til manndráps sem hann hringdi það dyrabjöllu og hérna beið eftir því að manneskjan kemdi dyra svo hann geti sallað hana niður líka. Þannig að þetta er staðan. Þannig að hann játar hana tiltölulega fljótlega og hérna og talar íslensku í yfirheyrslum hjá lögreglu mér sagt og ég hálfur íslingur svo fram hefur komið en þetta þess að bakgrunnur málsins og þetta maður sem var kominn á glapstigu í fíkniefnaneyslu og heldur því fram núna að honum hafi verið hótað til að fremja þennan verknað en annað má náttúrulega ráða ef lesin eru samtöl frá samskiptamiðlum sem að lögregla hefur undir höndum þar sem að var í rauninni bara ískaldir samningar manndráp þar sem að verið að semja bara kaup og kjör og hérna og hvaða vopn ætti að nota og hvort ætti að nota skotvopn eða sprengjur sem hafa nú verið mjög vinsælar í þessu gengjastríði í Svíþjóð.
Það sem vakti mestan óhug við réttarhöldin í vikunni var þegar leikin var upptaka af samtali Guðmundar við verkkaupan hve langt Guðmundur var tilbúin að ganga í hefndaraðgerðinni. Hann lýsti sér reiðubúin til að myrða hvert þann sem kæmi til dyra, líka ef væri að ræða barn. Heyrum brotur fréttum af þessu.
Och här i telefonsamtalet berättar skytten hur långt han är beredd att gå om det skulle krävas.
En það var ekkert barn sem opnaði fyrir Guðmundi, heldur hinn 63 ára gamla Kristína.
Þannig að þetta svona staðan í málinu núna og þau hafa setið í gæsluvarðhaldi síðan í nóvember þau þrjú og hérna og nú hófst aðalmeðferð málsins á mánudaginn og reikna með henni settu tími til 23. október. Það alveg heitt mánuður sem að Alexandra Bittner, héraðssaksóknari, fær til þess að koma sínu máli fram og fá frá sakfellingu sem að verði náttúrulega teljast líklegt að þetta liggur fyrir játning.
Einn af fyrirsögnunum í sænsku fjölmiðlunum sem hafa birst þetta mál að Íslendingur hafi verið leigður inn sem leyniskytta í þessu máli.
Já, leyniskytta, þetta í rauninni bara leigumorðingi. Þar erum við komin með hugtaki. Hann tekur greiðslu fyrir að ráða þessa mannskyttu og þetta orðið mjög þekkt aðferðafræði núna í Svíþjóð og fá mjög oft fólk undir lögaldri sem er ekki sem sagt sakhæft til þess að annast verka þessu tagi og það ekki bara innan Svíþjóðar heldur að fara að leigja núna fólk frá Svíþjóð í stórum stíl hingað yfir til Noregs.
Hvað getur sagt mér manninn sem er ákærður?
Kynst þannig að við getum þessi gott orð sem tónlistamaður. Hann fæddur einhvers staðar í útkverfið að skapt frá borginni í Linköping og af því við höfum komast á snóður þá móðirinn íslensk en faðirinn líkast er sænskur. Og já, hann kominn á hálan í sín neyslu og örvæntingi farin að láta á sig kræla en hann náttúrulega segir það fyrir dómi við almenn að hann yðrist mjög þess sem hann hafi gert en hafði það enga síður lísti áður yfir við samningafyrir í þessum samskiptum sem lögregla hefur undir höndum að hann væri tilbúin að skjóta börn á þess að hika. Konan sem er meðafkjært munvist vera hærastan hans, 31 ára gömul manneskja. En svo eldri maður, 52 ára gamall kallmaður sem hefur nú ekki verið fjallað mikið og eða hver hans þáttur í þessu máli en þarna hefur átt sér stað einhvers konar samstarf og líka samstarf að afvega leiða lögreglu. Það að segja að kærastan hringdi í neyðalínu og tilkynnti málið með hérna einhvern veginn með það fyrir augum að afvega leiða einhvern hátt gaf einhverju upplýsingar sem að gáfu annað til kynna en maður sem passaði við hans lýsingu hefur komið þarna við sögu. Sem er svo sem útsmogið, en þetta virðist ekki í rauninni hafa verið einhvers konar samstarfsverkefni þeirra.
Aftur að Lovísu.
En það var líka einhvern veginn áhugavert að hann var þarna með kærustunni sinni sem virtist að hafa verið búin að kaupa ykkur sérstök föt á hann og hann var búin að dulbúa sig sem einhver svona eins og hann væri að koma að safna einhverjum upplýsingum og þess vegna myndi fólk opna fyrir honum. En já, hún sem þess að hringir hann í lögregluna eftir morðið til að reyna að afvegaleiða lögregluna með einhverjum röngum upplýsingum og svo allan að kemst lögregluna ekki að þeim tímapunkti að það hafa verið hann sem að myrta hana. Svo fara þau til Berlínar en hann kemur heim snemma úr ferðinni og setur þá á Instagram að það hafa verið hann sem að myrti þessa konu og þá er hann handtekinn. Og þá finnur lögreglan alls konar önnur sönnunargögn, þannig að það var alls konar sem var svo svona staðfesti það sem hann var sjálfur búin að segja á Instagram.
Og lögregla hefur verið spör á þær upplýsingar og þau samtöl úr þessum samskiptamiðlum sem hún hefur birt, en hefur birt enga síður svona sláandi dæmi um það að þannig að vara augljóst hvað var verið að semja og hérna hvað átt að gerast, þannig að það er náttúrulega mjög þungt í sönnunarfærslu ákæruvaldsins.
Andlát Kristínu hefur vakið mikinn óhug í hverfinu enda virðist hreina aftöku að ræða. Vinir og nágrannar hennar hafa komið fram í fjölmiðlum og lýst miklu missi af yndislegri konu. Hér ein þeirra.
Hún saknas. Det är ja, ofattbart.
Það er einfaldlega þannig að þetta er fjölbýlishús og nágranni sem í sama stigagangi, hún hefur verið gengið fram hjá íbúðinni og sér að burðin er í hálfa gátt hjá henni látnu og hún liggur svo bara í blóðu sínu og látin bara í forstofunni hjá sér. Þannig að þetta er mjög sláandi aðkoma að þessu og skiljanlegt að þetta hafi vakið óta og óbeitt náttúrulega í Akala. Þannig að sú var aðkoman en það skiljanlegt ef aðferðafræðin á að vera sú að legðir manndrápsmenn mæti heim til fólks og hringja á dyrabjöllu eða banki. Nú er aðalmeðferðin í hafinn og það er náttúrulega bara saksóknara embættið þeirra er að flytja sína sönnunarfærslu sem er löng og hérna og verjendur okkur að taka til máls á milli og þetta er eins og ég sagði löngu aðalmeðferð mánuður sem er býsna langt á sænska mælikvarðan sem að mál eru mjög oft aðgreitt á þremur til fimm virkum dögum og verður athyglisvert að sjá svona hver útkoma verður á efsta degi og hvaða dómar falla þarna.
Og þá er helstið á enda í dag. Við rættum óhugnalegt morðmál í Svíþjóð þar sem hálf íslenskur karlmaður er grunaður að hafa myrt móður gengjaleiðtoga í hefndarskyni. En Þóra Tómasdóttir þakkar samfylgdina í vikunni. Við Ingi Freyr Viljónsson verðum hér aftur á dagskrá í næstu viku. Þangað til þá, njótið helgarinnar og verið sæl.